Stredoeurópsky priestor v 16. a 17. storočí bol v centre záujmu Osmanskej ríše. Pred 500 rokmi, po bitke pri Moháči v roku 1526, sa otvorili brány pre Turkov a dostali sa aj na územie dnešného Slovenska. Dejinné súvislosti nám priblíži historik a lektor Tekovského múzea v Leviciach Peter Pleva. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková. Od bitky pri Moháči si v tomto roku pripomíname 500 rokov a táto bitka zmenila dejiny, dá sa povedať, celej Európy a možno, že v tom širšom kontexte aj celého sveta. V súvislosti s touto bitkou sa mnohé udalosti týkali aj dnešného územia Slovenska, aj samotného Levického hradu. Ak by ste nám mohli približiť kontext tých dejín ešte pred tým konkrétnym bojom, pred tou konkrétnou bitkou, čo všetko sa odohrávalo aj v súvislosti s týmto územím Tekova.
Čo sa týka Levického hradu samotného a Tekova ako takého, tak Levický hrad už predtým bol dobre opevnený, totiž to chránil banské mestá, hlavné prístupové cesty k banským mestám a tak ďalej. Tu sa prevážalo zlato a striebro z banských miest dole do Budína, vtedajšieho hlavného mesta. Preto Levický hrad bol veľmi dôležitý už pred bitkou pri Moháči. Ale je známe, že v tom čase, keď sa odohrala tá bitka pri Moháči, tak bol veľmi slabý panovník Ľudovít II. Jagello, ktorého dosť často ignorovali a dokonca ešte aj tekovského župana museli niekoľkokrát upozorňovať, že je povinný poslať vojsko, ktoré sa malo zúčastniť bitky pri Moháči. A vieme, že až po niekoľkých urgenciách nakoniec poslali, ale nie toľko vojakov, koľko bolo potrebných. Takže náš región trochu pred bitkou pri Moháči zlyhal v tom, že veľmi podcenili tú tureckú hrozbu.
Ale v podstate sa to všetko tam odohrávalo práve v tých letných mesiacoch a to obdobie je také charakteristické aj ďalšími súvislostiami, ktoré tam boli, nielen tým, že podcenili situáciu, ale možno tam zohrali svoje aj okolnosti.
Presne to bolo obdobie, keď sa zberala úroda. Čiže oni určite nechceli poslať všetkých chlapov práce schopných do bitky, lebo potom by bol obrovský problém s tým, že kto pozbiera úrodu. Takže tam je to jedna z tých možností, kvôli čomu práve poslali tak málo ľudí, tak málo vlastne vojakov z tekovskej župy, lebo skutočne tak august je hlavná sezóna, kedy sa zbiera obilie a pripravuje sa zber hrozna a tak ďalej. Takže veľmi v tom čase to prišlo.
Objavili sa Turci v tejto oblasti aj pred tou samotnou bitkou? Už bola nejaká taká skúsenosť?
Nie, pred tou bitkou sa neobjavili. My sme predsa len dosť vysoko na severe. A vieme, že predtým skoro 100 rokov dozadu bojovali iní hrdinovia, najmä Hunyadijovci s Turkami, ale náš región sa to nedotklo. Čiže náš región prvýkrát, keď bol konfrontovaný s Turkami, bolo až po obsadení Ostrihomu, čiže Ostrihom padol v roku 1543, kedy sa vlastne otvorila možnosť cesty hore na sever a v roku 1544 máme prvý útok Turkov a k tomu je ako veľmi zaujímavý príbeh.
Ešte skôr, ako sa k nemu dostaneme, to územie sa možno aj tak pripravovalo, alebo počítalo sa s tým, že asi zrejme nejaké tam nájazdy budú, keďže opevnenie hradu už bolo vybudované aj predtým.
Pred rokom 1526 to bola klasická neskorostredoveká pevnosť, ale ona bola opevnená proti nejakým možno lúpežným rytierom a tak ďalej. Ale práve ten rok 1526 to trošku zmenil, totiž uvedomili si, že to opevnenie je proti delostrelectvu neúčinné. To bola ešte stará gotická pevnosť. A preto sa rozhodli po páde Budína najmä prebudovať Levice z tej starého gotického hradu na modernú protitureckú pevnosť. Dokonca v Leviciach, a málo kto o tom vie, máme prvú modernú renesančnú baštu na území celého Slovenska. To je jeden z bastiónov Levického hradu, ktorý žiaľ dneska je dosť v takom zlom stave, ale je to nádherný príklad takej rannej fortifikácie protitureckej.
Je výrazný rozdiel Levického hradu v tej podobe, ako bol pred tou bitkou a po nej?
Je to výrazný rozdiel, lebo tam už len v charaktere toho boja a ostreľovania predtým nepočítali s delostrelectvom, čiže predtým nebolo také silné delostrelectvo, aké mali Turci, tak stačil jeden hrubší múr, aby vlastne sa hrad ubránil. Takže delostrelectvo to všetko zmenilo. Akokoľvek pevný múr delová guľa rozbila, zničila, respektíve poškodila. Preto vlastne sa zmenila technológia. Napríklad táto bašta, čo som spomínal, tak tá už bola vybudovaná takým spôsobom, že bol kamenný múr, ale ten kamenný múr bol len kvôli tomu, aby držal pokope tú baštu a v skutočnosti v bašte bola nasypaná hlina, ktorá vlastne zakrývala zhora celú baštu. To bolo kvôli tomu dobré, že pokiaľ tá delová guľa narazila do muriva, čistého muriva, tak ho poškodila, ale keď za murivom bol násyp zemný, tak ten násyp zemný preberal tú kinetickú energiu tej delovej gule a tá delová gula sa jednoducho zošmykla po povrchu steny. Čiže tá mäkká hlina spôsobila, že jednoducho pohltila tú kinetickú energiu tej delovej gule. Takže tomto to bolo obrovské novum, že jednoducho sa zmenila stratégia celého toho obliehania.
A čo sa týka samotných rozmerov hradu?
Hrad až tak nenarastol, čiže skorej oni vsadili na úpravu tých bášt, rohových bášt, kde vidno šikmé múry, kde vidno, že tie bašty sú tak poskladané, aby jedna bašta druhú pekne videla a mohla ju brániť. Čiže tá napríklad stratégia sa zmenila v tom, že predtým tie veže bránili samé seba. Ale tento raz v období renesancie už jedna bašta chránila tú susednú baštu, lebo tak boli nastavené aj tie delostrelecké otvory, že jednoducho vedeli strieľať tesne popred múr tej susednej bašty. Čiže ak aj opreli tam voľaký rebrík, ak aj tam voľaký obliehací stroj je priniesli, tak vlastne z tej susednej bašty to vedeli pekne strafiť a zničiť.
My máme v súčasnosti taký pocit, že ten hrad bol kedysi tak na okraji. Teraz je už aj z tej druhej časti zastávaná oblasť tých Levíc a tak ďalej, ale v tých časoch zrejme to bola nejaká taká krajná stavba, ktorá bránila aj samotný vstup do ďalších častí mesta.
Áno, keď si pozrieme mapu, máme veľké kresby zo 16. storočia, ako to tam vyzeralo, tak vidíme, že jedna prístupová cesta išla zo severu, vchádzala do hradného areálu, prechádzala krížom cez hradný areál a vychádzala vnútri v meste. Mesto tedy ešte bolo obránené iba kolovou hradbou, obyčajnou drevenou kolovou hradbou, ale okolo, tam, kde dneska sú tie nákupné centra a plaváreň a štadión, tak tam boli močiare. Čiže odtiaľ bol veľmi ťažký prístup pre nepriateľa, bola tam veľmi mäkká pôda a to napríklad aj vidno na tej kresbe, že kým z juhu a zo západu bol už kamenný múr a opevnené, tak dotedy práve tá strana z východu a severu bola ešte drevená, lebo nikto neprepokladal, že by tadiaľ prišli Turci. Napríklad aj tak mäkká bola tam pôda, že ak by tam aj umiestnili delo a vystrelili z neho, tak to delo by sa potopilo, lebo tam bola močaristá pôda. Čiže nevhodná, aby začali obliehať hrad práve z tej strany. A tam, kde bola veľká šanca, že odtiaľ prídu Turci, tak to bolo presne juh. Lebo presne odtiaľ vyšla cesta hore. Zo spomínaného dobitého Ostrihomu vlastne viedla hlavná cesta smerom na Levice.
Čiže aj to opevnenie bolo sústredené práve na túto časť.
Áno, to opevnenie sústredili práve na tú časť, odkiaľ sa predpokladalo, že bude obrana. Levický hrad má jednu takú menšiu nevýhodu, že hneď vedľa je jeden vyšší kopec, Kalvária. A v stredoveku nevedeli o delostrelectve, respektíve ešte v tom čase, keď začali budovať Levický hrad, že neexistovalo delostrelectvo, takže oni len odsekali. Tá hradná skala je vlastne voľným pokračovaním tej skaly na Kalvárii. Oni to len rozsekali, urobili tam také V-čko ako priekopu a to v tom čase stačilo. Lenže v 16. storočí, keď už aj uhorská armáda zistila, že aké je efektívne delostrelectvo, tak začali meniť tú stratégiu. Takže kvôli tomu vlastne tam postavili ten bastión, aby efektívne vedeli brániť a napríklad postavili aj kazamatový systém. Pozor, mnohí si to ako pletu, katakomby nie, lebo často legendy hovoria, že katakomby neexistuje, to je úplne iný typ stavby, toto bol kazamatový systém, ktorí vlastne vytvorili na lepšiu obranu a to fungovalo tak, že vlastne v tých priestoroch bašty boli normálne miestnosti, ktoré ale boli zakryté hrubou vrstvou zeminy. Čiže ak by aj z hora dopadla delová guľa, tak sa iba zarie do tej hrubej vrstvy zeminy a vojsko, ktoré je dole v podzemí, ktoré obsluhuje dela a ktoré obsluhujú rôzne palné zbranie, tak tí sú chránení. V tomto ako to bolo veľmi vyspelé, veľmi moderné.
Aj úspešné? Neskôr sa to ukázalo, že naozaj dosiahli úspech?
Levický hrad stál na hraniciach Uhorska, respektíve na tej frontovej línii 120 rokov. 120 rokov Levický hrad odolával útokom Turkov, čiže nikdy ho vojensky nedobili. Čiže tento model bol veľmi úspešný tejto obrany. Aj keď musíme povedať, že raz ho nedobili, oni ho obsadili, aby som to bol taký presný. Tedajší kapitán Štefan Bartakovič nebol zrovna vzorom toho kapitána, ktorý by bránil hrad do posledného muža. A keď si uvedomil, že Turci sú v presile, tak sa dohodol s Turkami a odovzdal im kľúče od hradu. Takže v roku 1663 hrad odovzdal bez boja. Ale ináč hrad sa predtým 120 rokov veľmi úspešne bránil. Thank you.
ten rok 1543, ktorý ste spomínali, čo sa udialo vtedy?
1543 padol Ostrihom a tam sa tedy otvorila cesta k banským mestám. Habsburgovci si uvedomili, že je veľmi zle, lebo Ostrihom je na Dunaji a presne oproti, kde sa vlieva rieka Hron do Dunaja. Čiže tá celá frontová línia sa tým pádom zrútila, otvorila sa cesta hore. Takže tedy začali vo veľkom investovať aj sem do Levíc a začali prebudovávať postupne opevnenie samotného Levíckeho hradu. Prvý útok už nasledoval o rok neskôr, v roku 1544, keď zhodu okolností tu bol jeden dosť významný protiturecký hrdina Valentín Balaša. Balašiovci boli veľmi významný rod, ktorí bránili Uhorsko pred nepriateľom. No a tento Valentín Balaša bol zhodu okolností presne v tom čase tu na Levickom hrade. A Turci využili noc, čiže oni sa v noci prešli z Ostrihomu cez Dunaj a popri Hrone sa vydali proti Leviciam. A s tým, že chceli urobiť prekvapujúci útok a práve takými prekvapujúcimi útokmi dobili mnoho iných pevností, že nepočítali s tým tí obrancovia a zrazu sa objavili tí Turci. Takže oni chceli prekvapiť Levický hrad a obsadiť ho takýmto spôsobom. Lenže sa museli, keďže z juhu prichádzali a tam vlastne je samotné mesto, museli sa prebiť cez samotné mesto. A to zase spôsobilo samozrejme krík, vreskot a tak ďalej, čiže Valentín Balaša sa náhle zobudil a zistil, že mesto práve plienia tureckej vojska, takže on neváhal a so svojím vojskom vlastne urobil protiútok. A teraz je ohľadom toho jedna legenda a tá legenda hovorí, že ešte tak ako bol v tej nočnej košeli, vysadol na koňa, začal rúbať hlava nehlava všetkých Turkov a Turkov vlastne vytlačil von takou časťou, ktorá sa dodnes volá Balašiho brána. Hoci vieme, že to je iba príbeh, čiže tie udalosti sa neodohrali presne tak, ako tento príbeh hovorí, že Balašiho brána bola prelomená až neskôr v mestských hradbách a dokonca ešte v tom čase, keď Valentín Balaša bojoval s Turkami, mesto bolo opevnené iba obyčajnou drevenou palisádou, možno takým trošku mocnejším plotom, takže rozhodne nešlo o kamennú bránu, cez ktorú by vyhnal Turkov von z mesta. A akurát, viete, ako to je, že keď prednášate študentom, tak študentom všetko možno nemožné napadne. Teraz som tam bol so skupinou stredoškolských študentov a vysvetľujem im pred tým miestom, kde stála voľaká tá brána, že áno, toto je Balašiho brána, cez ktorú vyhnal Valentín Balaša všetkých Turkov z mesta a začali sa zase rehotať. A rekujem, čo na čom sa rehotcete, že nie všetkých, lebo tu veľký Turek zostal, presne tam je predajca kebabu, ktorý pochádza z Turecka. Takže veľký Turek tam zostal.
No ale je tam stovky rokov rozdiel.
Tak áno, tak tí študenti to tedy tak zobrali s humorom, že aha, ale však jeden Turek tu zostal. Áno, samozrejme, sú tam stovky rokov rozdielu, ale napríklad v Leviciach je veľmi veľa takýchto historických zaujímavostí. Napríklad dodnes nesie jedna ulica názov Na bašte. A tá ulica je pomenovaná podľa toho, že tam na konci tej ulice bola v skutočnosti jedna bašta, ktorá bola veľmi dôležitá. To už bolo 17. storočie a presne to obdobie, čo som spomínal v roku 1663, keď Turci dobili, vlastne obsadili hrad, aby som bol presný, obsadili hrad. A teraz Habsburgovci potrebovali rýchle poslať silnú armádu, aby získali späť Levický hrad. Totiž Levický hrad má tak dobrú polohu, že ak by zostal v rukách Turkov dlhodobo, tak postupne by vedeli dobíjať banské mestá. To bola brána banským mestám. A preto zorganizovali veľkú armádu, ktorá sem dorazila a na základe vlastne útoku na jednu z báš, ktorá bola presne na konci tej ulice, ktorá sa volá dneska Na bašte, tak Ludvík de Saše, generál, francúzsky generál v službách Habsburgovcov, tú baštu dobil a odtiaľ začal pre zmenu tlačiť Turkov von z mesta aj z samotných Levíc.
Čiže keď sa vrátime k tomu príbehu, ktorý ste spomínali, tak samozrejme, že musíme to brať tak, že bol možno aj prikrášlený a tými rozprávaniami možno aj pozmenený. No. A ako sa to teda udialo? Čo je z toho pravda?
Pravdou je to, že ten Valentín Balaša veľmi rýchle zareagoval, čiže nedal sa zastrašiť tým prekvapivým útokom a veľmi rýchle zareagoval, veľmi rýchle zorganizoval svoje vojsko a veľmi rýchle sa pustil do obrany. A Turci vtedy utrpeli porážku, nie až takú citeľnú, ale rozhodne takú, že nedobili Levický hrad a podarilo sa ich vytlačiť von z Levíc. Hoci písomné pramene uvádzajú, že Turci smerom naspäť zajali voľakých tých nešťastníkov, sedliakov a zobrali ich so sebou, ale samotné mesto bolo zachránené a samotné mesto prežilo tento útok.
Turecká expanzia ale asi nesúvisela výslovene len s tými banskými mestami. Im išlo aj o územie, aj o ľudí.
Samozrejme, Turci mali záujem o celú Európu, lebo podľa ich filozofie oni mali šíriť moslimskú vieru aj so zbraňou v ruke. Takže oni išli najmä aj s tým, že obsadiť toto celé územie. A dokonca boli také veľmi zaujímavé daňové súpisy, kde keď voľakto prešiel na moslimskú vieru, nemusel platiť dane. Ale tí kresťania, ktorí zostali kresťanmi, tí museli platiť dane, špeciálne odvody a tak ďalej. Čiže išlo samozrejme aj tomto, že chceli vlastne si podmaniť to obyvateľstvo a oni banské mesta potrebovali najmä kvôli tomu, aby získali dostatok financií na útok proti ďalším miestam. Vieme, že niekoľkokrát obliehali Viedeň neúspešne. Ale ak by Turci dobili banské mestá, tak majú oveľa väčšie finančné prostriedky na to, aby zorganizovali mocnejšie armády a možno by tu Viedeň skutočne dobili, možno by sa dostali až ďalej. Takže je to taká veľmi akože zaujímavá otázka. Historici by nemali hovoriť, keby bolo, mali by sa zdržať toho, čo sa skutočne stalo, ale je to tá skutočne tá otvorená otázka, že ak by postúpili Turci ďalej na banské mestá, čo by sa asi dialo?
My to v súčasnosti až tak nevnímame, to postavenie tých banských miest už nie je taká ťažba, nie je taká sláva tých miest, tej Banskej Štiavnice, Kremnice, Banskej Bystrice, tých ďalších, ktoré boli preslavené práve tou ťažbou, ale Turci vedeli, že je to nejaké také strategické miesto, taká strategická oblasť, ktorú naozaj je potrebné dobiť?
Keď hovoríme o Turkoch, no mali by sme správnejšie nazývať, že osmanská armáda, totiž toto neboli iba Turci, to boli Moldavci a Macedónci. Proste to bola pozbieraná armáda z rôznych národov, lenže tieto národy často chceli žold a potrebovali platiť veľkým spôsobom. Zoberme si tak, že v tom 16. 17. storočí ste potrebovali tri kovy, aby ste vedeli raziť mince. Zlato, striebro a meď. Tieto tri kovy, keď ste nemali, nevedeli ste raziť mince. A presne toto bolo obsiahnuté v tých stredoslovenských banských mestách. Však Zlatá Kremnica, Strieborná Štiavnica, Medená Bystrica. Tieto tri kovy boli strategické pre vojsko, lebo jednoducho, ako sa zvykne hovoriť, že bez peňazí vojak nebude bojovať. Takže preto to bolo veľmi dôležité. Proste ten zdroj financií tu bol a Turci si to uvedomovali. Hoci turecké peniaze boli iba medené, nekvalitné, čiže Turci nepoužívali tak kvalitné mince ako napríklad tu. Uhorsko malo aj zlaté, aj strieborné mince a vysokej kvality, čiže bolo Uhorsko veľmi známe vysokou kvalitou mincí. A o toto vlastne išlo Turkov, že aby získali financie, aby mohli platiť ďalších žoldnierov a aby potom mohli expandovať ďalej.
Z toho nášho pohľadu ten Levický hrad je od tých banských miest vzdialený dosť ďaleko, i keď to my už tak nevnímame, lebo sadneme do auta alebo do autobusu a za niekoľko minút sme tam, ale v minulosti sa ľudia väčšinou presúvali pešo alebo na koňoch alebo na kočoch a im to trvalo dlhšie, čiže záujem bol čo najďalej od tých banských miest vybudovať takú nejakú opevnenú zónu alebo proste niečo, aby sa tí Osmani nedostali vyššie.
Keď si zoberieme už len geograficky, tak je to deň cesty. Keďže vtedy bolo celkovo pomalé, hej, samozrejme tie cesty pomalé, a vy ste nemohli zavolať telefónom, že Turci už idú, čiže potrebovali ste určitý čas na to, aby ste sa pripravili. Určitý čas, aby ste pripravili zásoby, určitý čas, aby ste ozbrojili svoje vojsko, určitý čas, aby ste pozatvárali brány mestské a tak ďalej. Čiže bolo to dostatočne vzdialenosti na to, že keď sa volá čo stane, aby sa mohli ešte pripraviť tie mestá. Po druhé, tu začínali kopce. Čiže Levice z jednej strany, keď ideme dole na juh, tak tam sú juh a západ, tam sú roviny. Ale práve na sever už začínajú Štiavnické vrchy. Takže tu sa to prelamovalo, tu sa menil ten terén. Aj to bola jedna z tých prekážok, ktorá tu bola. Je tu veľká rieka Hron, ktorá je splavná, respektíve v tom čase na pletiach splavná rieka. Takže zase preprava materiálu a tak ďalej. Čiže ak Levice nedobijete, tak nemáte šancu si udržať banské mesta, lebo vám môžu prerušiť zásobovacie cesty, vás môžu napádať a tak ďalej. Čiže Levice boli strategické, určite v tomto čase, aj keď áno, vzdialenosťou sú trošku ďalej. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je ten systém informovania. Vieme, že v Leviciach jeden čas sídlil hlavný kapitánat obrany banských miest. Tu sa sústredili všetky informácie, keď Turci vlastne útočili na územie dnešného Slovenska, tak všetky tie informácie, kde sa pohybujú Turci, ako idú, aká veľká armáda, aké zbrane majú, sa sústredovali tu v Leviciach. Tu sa to vyhodnocovalo potom a potom sa rozmýšľalo, aké kroky urobiť proti. Mali sme tu jedného veľmi významného protiturečského hrdinu, na ktorého Slovensko zabudlo. A to bol Štefán Dobó. Štefán Dobó je hrdina, ktorý sa preslávil už v roku 1552. Trošku odbočím možno od témy, ale potom sa vrátim späť, lebo to je veľmi dôležité. V roku 1552 to bol nešťastný rok pre Uhorsko, lebo vtedy padlo strašne veľa pevností. Vieme, že padol Drégej, ktorý chránil práve Poiplie. Potom pevnosť v Šahách, kde vlastne kláštor starý prestavali na pevnosť, tá padla. Turecké vojsko sa vybralo hore na sever. Stretlo sa s uhorským vojskom pri Plášťovciach. Pri Plášťovciach to dopadlo katastrofálne. To bola prvá veľká bitka medzi Turkami a našimi vojskami, ktoré boli rozprášené, doslova do písmena. No a turecké vojsko sa tej pohlo na východ. Chceli vlastne obsadiť všetky pevnosti na tej východnej línii a tým pádom dobiť najmä východné Slovensko a tak sa potom dostať oblúkom späť. Celý ten postup zastal v Egri, lebo to bol jeden z prvých hradov, ktorý odolával Turkom, nevzdal sa napriek veľkej presile, lebo kapitánom hradu bol Štefán Dobó, ktorý sa rozhodol, že neustúpi. Jednoducho povedal, že bude brániť ten hrad až do posledného muža, ale nevydá ho Turkom. Aj sa mu to podarilo, že napriek tomu, že Turci mali obrovskú prevahu, on ubránil hrad. Potom následne, keď už sa preslávil, začali ho prezývať Herkules kresťanstva, A práve kvôli tomu, že to bol prvý hrad, ktorý v tom roku odolal osmanskej armáde. Čiže prvý hrad, ktorý v tom čase odolal osmanskej armáde, bol Eger. A cisár mu neskôr práve za jeho tieto služby udelil ako dar Levické hradné pánstvo. Čiže veľmi významného protitureckého hrdinu, ktorého vtedy poznalo celé Uhorsko a prezývali ho Herkules kresťanstva, čiže obranca kresťanskej viery pred moslimami, tak ho preložili do Levíc a v roku 1558 sa stal hradným kapitánom a zároveň majiteľom Levického hradného pánstva. Čiže stal sa z neho jeden z najbohatších mužov Uhorska a keďže mal veľmi veľa skúseností s osmanskou armádou, vďaka práve tomuto obliehaniu, tak vedel veľmi rýchle prispôsobiť všetky veci tu v Leviciach na obranu. On napríklad dal prebudovať opevnenie mesta, čiže dal vytvoriť pevnejšiu palisádovú obranu. Dal vybudovať vartovky, napríklad to je jeho stratégia, vybudovať vartovky na rôznych bodoch ako tedajšieho územia Slovenska a tie vartovky slúžili na to, aby dostávali informácie. To bolo veľmi dôležité, lebo keď vyšlete jazdca s koňom, že voláčo sa udeje napríklad pri Plášťovciach spomínaných, tak jazdcovi s koňom to trvá dlho, kým dobehne do Banskej Štiavnice. Možno aj celý deň strávi tým, že kým príde do Banskej Štiavnice a povie, zle je, Turci idú. Ale vartovky majú dymové signály, výstrely a tak ďalej, čiže vedia takýmto signálmi dať znamenie, že pozor, Turci už idú. Dokonca podľa počtu výstrelov to bolo rozdelené. Jeden výstrel iba sa treba dávať na pozore. Dva výstrely, áno, Turci už prichádzajú, už sú v regióne. Tri výstrely, treba sa opevniť, treba zatvoriť mestské brány a treba si zobrať zbrane do rúk. Takže bola to stratégia, ktorú vymyslel práve Štefan Dobo, kapitán Levického hradu.
aký dlhý čas sa dokázali takýmto spôsobom ubrániť?
Prakticky trvala do konca tureckého ohrozenia. Čiže tých 120 rokov, kým definitívne Turci neodišli z nášho územia, 120-130 rokov, tak táto stratégia fungovala.
A Levický hrad?
Levický hrad, on vlastne bol 120 rokov presne tej bojovej línii, čiže od toho roku 1543 až do roku 1664 bol tej hlavnej bojovej línii. Levický hrad vlastne to najslavnejšie svoje obdobie ukončil v roku 1664. A to dokonca ešte aj konkrétny dátum vieme 19. júla, čo bude o chvíľu vlastne výročie, lebo vtedy sa odohrala jedna z najväčších bitiek proti Turkom v našom okrese, a to bola bitka pri Leviciach. Krátko predtým hrad Turci dobili, čo som to vtedy spomínal, 1. novembra 1663 sa hrad vzdal, 2. novembra bez boja Turci vstúpili do hradu, prebrali hrad, ale Habsburgovci pozbierali armádu a pod vedením de Sašeho hrad dobili späť. Lenže Turci sa nemienili vzdať, že nemienili stratiť takýto dôležitý objekt pre jednoducho dobitie banských miest, a preto sa vyslali silnú armádu, odhaduje sa okolo 20 000 vojakov, ktorí mali začať obliehať Levický hrad a získať ho späť. A do tohto znova vstúpil de Saše so svojím vojskom, ktorý vlastne sa vrátil naspäť, lebo on už bol naspäť v Nitre, keď sa dozvedel, že zase turecké vojsko prišlo obliehať Levický hrad. Tak vlastne takou veľkou obklukou cez Žarnovicu sa potom vracal späť. Pri Žarnovici bola tiež jedna bitka, niekedy sa spomína, že to bol taký predvoj tejto bitky pri Leviciach. V Žarnovici sa prvýkrát stretol s takým menším vojskom, ktoré sa mu podarilo poraziť, a potom vlastne postupoval dole údolím Hrona až vlastne po dnešné Tlmače. Tam vlastne vytvorili tábor a došlo 19. júla k obrovskej bitke. To len pre takú ilustráciu. Keď si zoberieme tú vojnovú líniu, čo tedy vlastne prebiehala tá bitka, tak to Tlmače, Rybník, Čajkov, Nová Dedina, Podlužany, celý tento pás bol zasiahnutý bojom až prakticky po Levice. A Turci mali 20 000 vojakov, uhorská armáda mala okolo 25 000 vojakov, čiže viacej vojakov sa stretlo v tejto bitke, ako majú v súčasnosti obyvateľstvo Levice. Takže to obrovská bitka a nakoniec skončila tak, že padlo až 8 000 Turkov. Bola to pre nich obrovská porážka a jednoducho museli sa vzdať. Časť tureckého vojska tedy ušla z boja, jednoducho už videli, že je zle, tak radšej ušli z boja, tým oslabili vlastne ešte viac tureckú armádu a vlastne celé sa to rozpadlo.
Ale počas tých 120 rokov predsa len zanechali tie stopy, ako ste aj spomínali, že aj v Leviciach sú ostali tie pomenovania, ale možno aj niečo viac, niečo iné.
Áno, máme dokonca na hrade, tu priamo na našom hrade, jeden objekt, ktorý sa volá Mešita. Keď ja som si myslel tiež, že to len tak, akože sa traduje, že Mešita. Ale bol tu jeden odborník z Maďarska a tomu som hovoril, že tento objekt sa volá Mešita, ale nie je isté, že to používajú Turci ako Mešitu. A sa ma pýtal, že reku, bola tam bola kedy brána? A že reku, áno, tam bola kedy stará brána, vlastne prijazdová brána. Lebo že na mnohých maďarských hradoch tiež modlitebňu vytvorili nad priestorom brány. Nevieme z akého dôvodu, ale mali radi tieto priestory nad bránou a tam skutočne tiež bola voľakedy brána, ktorú zrušili a prestávali. Takže to pasuje celkom, že tam mohli mať voľakú modlitebňu. Ale aj z popisu Evia Čelebiho, ktorý popisuje vlastne mesto, tedy keď ho Turci obsadili, tak popisuje, že samotný katolický kostol prestávali na mešitu, takže tých mešít tu bolo, určite minimálne, tu na hrade veľká modlitebňa a potom v meste. A samozrejme, iba ten objekt mešity na hrade sa zachoval. V meste sa podarilo vojskám obsadiť späť, tak samozrejme zrušili tam mešitu a pôvodný objekt žiaľ neskôr zhorel a bol postavený súčasný katolícky kostol, ale mešity tu určite boli v Leviciach.
Sú to síce také vzdialenejšie dejiny z toho nášho pohľadu, ale je nejaké také poučenie, čo by sme mohli aj my, tak keď to budeme poznať, keď budeme vedieť o tých dejinách, že by sme sa mohli poučiť?
No, to poučenie, samozrejme, je to také trošku taká zložitá otázka, ale napríklad základné poučenie je jednota, lebo práve bitka pri Moháči bola ukážkovým príkladom tej nejednoty, to Uhorska, vzájomného súperenia mocichtivých pánov, ktorí pre svoje vlastné ciele nechali poraziť Ľudovita II. Jagello, pre svoju hrabivosť vlastne sa nezúčastnili bitky pri Moháči a spôsobili nakoniec pád celého Uhorska. Takže toto je také veľké poučenie, že byť jednotný v niektorých postupoch. A potom samozrejme je to také historické uvedomenie si. My na Slovensku často zabúdame na historické postavy. Ale práve, napríklad pozrieme si na Turkov, že tí stále velebia sultána Sulejmana Veľkolepého alebo ďalších sultánov Mehmeda Dobyvateľa. Či oni ich stále uznávajú a jednoducho poznajú. Ja keď dám tu na otázku, že dobre, že Štefan Kohári napríklad, to sme ešte nespomenuli, tak 9 z 10 Levičanov mi povie, že nevie presne, kto bol. Jeden mi vie povedať áno presne, že kto bol Štefan Kohári, ale možno z tých 9 niekoľko vie, že máme Kohári v ulicu, tak asi váča spoločného má s Levicami. A čo je dosť smutné, lebo práve Štefan Kohári bol jeden z tých vojakov, ktorý sa zúčastnil bitky pri Leviciach, on bol kapitán jazdectva, viedol uhorské vojsko a dosť nešťastne padol v tejto bitke pri Leviciach, lebo bol zranený, ale to zranenie nebolo smrteľné. On potom padol z konia, ale takým nešťastným spôsobom, že sa mu noha zasekla do strmenia a kôň ho potom začal za sebou ťahať. Doteraz v Leviciach tu máme dve také výrazné pamiatky. Ako je jeho ulica, či ktorá je pomenovaná po ňom, že je Kohárieho ulica, tak keď pôjdeme na koniec Kohárieho ulice, tak prídeme ku kaplnke, ktorá je približne na mieste, kde údajne padol z koňa Štefan Kohári. A potom uprostred pola smerom na tlmače, keď sa ide po tlmačskej ceste, tak keď sa pozrie človek doprava, tak vidí jednu takú opustenú kaplnku uprostred pola. To je druhá kaplnka, ktorú dal vybudovať jeho syn, Štefan Kohári mladší, kde údajne našiel svojho otca, ale už mŕtvého. A toto je napríklad dôležité, aby sme si pamätali, že takéhoto hrdinu sme tu mali. Bol to tedy tak známa osobnosť, že síce pôvodne ho pochovali na Čabradi na hrade, ale potom neskôr zmenili rozhodnutie a jeho truhlu preniesli do Hronského Beňadika. Čo bol tedy veľmi významný kláštor, hoci koho tam nepochovali, len veľmi významné osobnosti. No a práve Štefan Kohári bola tá významná osobnosť, ktorá si zaslúžila to, že pre obranu Uhorska a pre obranu viery ho tam uložili k večnému odpočinku. Thank you.
Dejinné súvislosti týkajúce sa územia Slovenska v súvislosti s expanziou Osmanskej ríše v 16. a 17. storočí nám priblížil historik a lektor Tekovského múzea v Leviciach Peter Pleva. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.